Afganistanda pitikli Sultanda Azadlyk Radiosynyň Azad Habarny kutkom web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azadlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewawyň Daýhan birleşikliklerine iş orunlary kemeldilýär, iş ýerleri ýapylýar. Müňlerçe owa hojalyk işgäri işsiz galdy. Ýylyň başy Lewap welaýatynyň Daýhan birleşikliklerine iş orunlarynyň kemeldilmegi hemde käbir iş ýerleriniň ýapylmagy bilen başlandy. Daýhan birleşikliklerdäki tehnikalara hyzmat ediş ustahanalary ýapyldy. Her birleşikde adynyň 10 töwereg usta, kewşirleýiji we garawul işsiz galdy. Owa tehnikalaryny awa Atlamak işleri etrap merkezlerindeki ova hizmet kerhanalarının cevapkerçiliğine geçirildi. Yönü velayette iş orunlarının kemeldirmegi dine ova hocalık pudogu bilen çeklenmeyer. Bularyň jigmejikligi barada Azadlyk Radiosynyň Lewaply habarçysy 14-nji ýanwarda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Lewabyň Daýhan birleşiklerini tehnikalary awatlaýan ustahanalar ýapyldy. Owa ýerlerindäki tehnikalary awatlamak işleri her etrabyň owa hyzmat önümçülük kärhanalarynyň ustahanalaryna tapşyryldy. Müňlerçe raýat işsiz galdy diýip Azadlygyň habarçysy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä welaýatyň çağalar wagtlaryna da iş orunlary kemeldirýär. Lewapda ençeme çağalar wagynyň terbiýetçileri odalam 0.5 we 0.25 stavkalyk ujypsyz girdeji çeşmelerinden mahrum edilip başlandy. Olaryň iş orunlary kemeldilýär. Ençeme çağalar wagynyň ýapylmagy raýatlary kyn ýagdaýa saldy diýip habarçy Lewapdan habar berdi. Ýöne welaýatda iş orunlarynyň kemeldirmegi munyň bilen hem çäklenmeýär. Fevral aýynyň başlap döwlet binalaryna kaçygar, ýagny ýylylyk sistema jogap berýän işgärler aýrylyp inneden beýlek bu wezipeler binalaryň garawullaryna tapşyrylýar diýip Çaýtdy. Lewap welaýatyna iş orunlarynyň kemeldirmegi ýurtda 3 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny amala aşyrýar. Türkmenistanyň hökümeti synçylaryň aýtmagyna görä ýurtda giň ýaýran işsizlik barada önemdar sanlary aşkar etmeýär. Ýöne Azadlyk Radiosyna anonim şertlerde maglumat beren hökümeti ýakyn önemdar çeşme 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% töwereginde düňü habar berdi. Onuň bäri geçen döwrüň dowamyna ençeme iş ýerleri ýapyldy. Ençeme ministerlik pudok edaralar biriktirildi. Durlu edara kerhanalarda iş orunları qıyıskaldildi. Galiverti de Lewabyň Daýhan birleşiklerine iş orunlarının kemeldirmegi, Türkmen hökümetinin yurdun ova hozuluk pudokuna reformalar amala asıryan onu qaytalayan vaatına qavat geliyer. 2018-ci ilin sentyavrına geçirilen halk masavatını Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov, yurdun ova senağı toplumunu özgörtmegi, ova hozuluk önümçülüğünü bəsteşliği östürmegi teklif etdi. Bunun iziyanı Türkmenistan'a ova hozuluğunu östürmegi Döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda kanun kabul edildi. Döwlet metbuatyna görä Türkmen parlamenti geçen oktýabrda bu kanuna üýtgetmeleri we goşmaçylary girizmegi maslahat etdi. Olaryň jigmejikligi halk köpçüligine aýdyň bolmagy galýar. Ýöne Lewabyň Daýhan birleşiklerine oba senaga toplumuna degişli edara kärhanalaryň ýapylmagy hemde Azadlygyň habarçysynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä Daşoly welaýatyna kärhanaçylaryň ýerlerini ellerinden alınıp olaryň gurukly hojalyklara berilmegi ýaly çäreler hökümetiň geçirýän oba hojalyk reformalarynyň fonuny durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň ýylatyn köp bölegi oba hojalyk pudogyny işleýär. Bütün dünýä bankynyň 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna görä, ýylatyn iş bilen üpjün edilen hasaplanýan böleginiň tas ýarysy ýurdun oba hojalyk pudogyna rahmet çekýär. Ýurdun oba senagat toplumyna iş ýerleri kemeldilip, kärhanaçylaryň ýerleri ellerinden alynýan wagty 13-nji ýanwarda prezident Berdi Muhammedow oba hojalyk resmiýleri we welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda welaýatlar boýunça 2020-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini yerleştirmegiň meýilnamasy tasdiklanyldy.
Azadlyk radiosu Telegramda. Bizi Azadlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azadlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatlı pensionerler özlerinin diridigini hatap aldırma üçin şunlar ulu nowatlarda durmalı bolýarlar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda sosial üçinçilik edaralarynyň etrap bölümlerinde onlar çadamyň ýygnanýanlygyny habar berýär. Men şu gün hut özüm hatap durmak üçin Köpetdag etrawynyň sosial üçinçilik edarasyna bardym. Garrylaryň, maýyplaryň we çağaly eneleriň ulu nowatlary bar diýip habarçymyz 13 ýanwarda habar berdi. We şeýle nowatlaryň ýylyň başyndan beri saklanýanlygyny bellädi. Onun şeýlede bellemegine görä özlerini hasap aldyrmak talabydyň bir pensionerlere däl diýse maýyplyk sebäpli ýa-da 3 ýaşyny ýetmedik çağalary üçin kömek pulyny alýan raýatlara hem degişli. Pensionerler maýyplar çağaly eneler olaryň ählisi ýylda 2 kez hasap durmaly. Olaryň diýridigini hasap almakdan daşary pensionerleriň ýaşlandyryş kitapçalarynda pensiýalarynyň 10% ýokurlanmagyndan soňky täze möçüri hem bellenýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Türkmenistan Türkmenistanda pensiýalaryň möçberi 10% ýokurlandyryldy. Pensiýalaryň minimal möçberi 338 manada döwlet kömek pullarynyň möçberi bolsa 322 manada barabar boldy. Pensiýonerleriň özleriniň diridigini hasap aldyrmagy tutuş ýurt boýunça amala aşyrylýar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylar bilen söhbetde şolan resmiýetleriň söýlerine görä bu çäreleriň esasy maksady pensiýonerleriň ýogulan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygynyň öňüni almakdan ibaret. 7-nji ýanwarda Azatlyk Libapdaky habarçysy özleriniň diýridigini subut etmedik raýatlara pensiýalaryň geçirilmänligini habar berdi. Ýatlatsak dekabrda türkmen awatly pensiýonerlere ýaşaýan ýerlerindäki pensiýon bölümlerini ýüz tutup hasaba durmagyň zerurlygyny duýdurupdylar. Şonda habarçymyzyň aýtmagyna görä pensiýonerlerden ýaşaýan ýerlerinden we keselhanalardan resmi nama getirmek hem talap edilipdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä şu günler paýtagtly pensiýonerler sosial üçinçilik bölümlerinden daşary medisina edaralaryna hem ýüz tutup özleriniň saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamalaryny täzelemeli bolýarlar. Bu olaryň her aýlyk ýatyşlandyryş şahadatnamalary üçin alınýan tölegi kesgitleme üçin edilýär. Käbir pensiýonerler ýatyşlandyryş üçin tölemeýärler sebäbi gerekli dermanlar hiç wagtda bolmaýar. Bar bolanda da olary ýazdyrmak gaty kyn we bu iş ýa-da diýär. Başdan terapevt ýa-da möhüri başlukman goýýar. Ony tapmak hem kyn bolýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 14-nji ýanwarda aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary pensiýonerleriň höwürleriniň diýridigini hasaba aldyrmagy ýylda 2 edek ýerine ýetirmelidigini 2018-nji ýylyň güýzünde habar berdi. Şonda köpçüligiň bu talabyň güýje girenligi barada diňe pensiýalaryň hasaba geçmedik ýagdaýynda tötänden bilip galandygy mälim bolupdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüli gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mar şehrinin orta mekteplerinde okuyan käbir çağalar täzeýil bayramında mollima sowat bermändigini aýdyp mektebe gitmek islemeýändiklerini belleýärler. Olar en atalaryna mektebe baranda mollimiň özlerine käýäp yaramaz çemeleşjekdigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçylarynyň biri bu barada özüne en atalaryň ençemesiniň gurrun berendigini tasdiklap 13-nji ýanwarda bolan bir wakany gurrun berdi. Şun en atalaryň biri çağasynyň hiç ýyl mektebe gidesi gelmändigini, onu zordan okuw iýerendigini aýtdy. Ol çağasyndan näme üçin mektebe gidesin gelen ok deyip soranda çağı men mollyma sowat bermedim. Mollym bizin hemmämize täze ýylda özüne sowat getirmegimizi aýtdy. Klassdaşlarymyň köpüsi oňa sowat berdi deyip jogap beripdir. Şondan soňra çağı men sowat eltmesem mollym meni halanok sapakda ýöne söýär, ikilik goýar deyip aglap jogap beripdir deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmensanyň mekteplerinde gyşky dinjalyşlar tamamlanyp okuw ýylynyň 3-nji çäriýegi başlandy. Marlene atalar şeýle wakalaryň mundan ozal kaýlarda we ýyllarda hem bolandygyny aýdyp, özleriniň bu barada mektep ýolbaşçylaryna hem de şäheriň baş bilim müdirligine edýän şikaýatlarynyň netije bermeýändigini ýygtaýarlar. Biz aýdan aýa zordan gün görýändigimiz üçin mollimlara sowat almagy maddi mümkinçiligimiziň ýokdugyny aýdyp, şoňa men de şikaýatlary öň hem edipdik. Şondan bäri mektep ýolbaşçylary mollimlar bilen wagtal-wagtal ýygnaklary geçirip, sowat almaly däldigini tekrarlaýarlar. Ýöne bu ýygnaklar iş ýüzünde hiç ýyl kömek etmeýär. Hatda bir okuwçy
bir näçe mollima sowat berse, olaryň arasynda saňa gowy sowat berip maňa bermändir diýenler hem bar diýip habarçy inatalaryň biriniň sözünü getirdi. Adatlyk radiosu bu ýagdaý barada kommentary almak üçin degişli mollim mektebi şäheriň baş bilim müdirligi bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne adatlyň ýurt içindäki habarçylary we yerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda paraxorlygyň, korrupsiýanyň çağırlar bağından mekteplerden başlayandygyny aýdýarlar. Olar terbiyeçilere, enekelere we mollimlere sowat bermeýän çağırlaryň dürli basyşlara şol sanda kemsitmelere sedewar bolýandygyny belleýärler. Mollima ýa-da terbiyeçilere we enekelere sowat bermeseň çağany silteleýärler. Dürli bahanalar bilen kemsitýärler, käte urýan halatlary hem bar. Hatda çağamy klassda kemsitýär diýip başga klassa ýa-da mektebe geçirýän enatalar hem bar diýip habarçy gurrun berdi. Gyrgyzstandaky çağırlaryň hukuklaryny goraýanlaryň ligasy atly jemgyýetçilik fondunyň direktori Nazgül Turdubekowa çağalara edilen basışın kemsitmelerin ilki bilen olaryň okuwuna soňra da öz hukuklaryny gorap çykyş etmek başarnyklaryna yaramaz täsir ýetirýändigini we gelejekde de bu problemanyň çuňlaşýandygyny aýdýar.
Учителя нарушают их права, то есть оказывают психическое давление, оставляют, оказывают давление. Все дети чувствуют себя бесправными, униженными.
Eger mollimler çağalaryň hukuklaryny bozýan bolsa, ýa-ni olara psihiki basyş edip, olary kemsitýän bolsa, onda çağalar özlerini hukuksuz kemsidilen duýýarlar. Şeýlede olaryň hukuklary gorulmasa, onda olar bu şeýle bolmalydyr öýdýärler. Olar şular ýaly gatnaşygy öwrenşýärler we geljekde özlerinin hukuklaryny gorap bilmeýärler. Olar ulalanda da islenlik adam ýa-da döwlet işgärleri tarapyndan edilýän adalatsyz hereketlere garşy öz hukuklaryny gorumaga gorkýarlar. Şol sebäpden çağı bağından başlap, çağalara, enatalara we bilim terbiyeçilik işgärlerine çağaların hukuklarının bozulmalı değildigi. Bozulan ýagdaýynda munun näme sebäp bolup biljekdigini düşündürmeli diýip Turdubekowa aýtdy. Maglumat üçin aýsak Türkmenistan 1994-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň çağaların hukuklary boýunça konwensiýasyny makullapdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň daşary ýurtlara barýan uçarlardan zor bilen düşürilmegine degişli ýagdaýlar dowam edýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň migrasion häkimetleri raýatlara daşary ýurt pasportyny almak üçin internet arkaly ýüzlenmek hyzmatynyň hödürlenýänligini aýdýarlar. Emma iş ýüzünde şeýle hyzmatlar el ýeterli däl. Hökümetçi Türkmen portalyny eşre 10-njy ýanwarda çap eden maglumatynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň ýurdun raýatlaryna daşary ýurt pasportyny internet üstü bilen almak hyzmatynyň el ýeterlidigini, dikkatine ýetirýänligini habar berdi. Maglumatda migrasiýa gullugynyň web saýtyna talgy berilýär. We daşary ýurt pasporty üçin online arzy ýazmagyň jekmejek instruksiýasy hödürlenýär. Şol biraktyň özünde de agdalan bu hyzmat döwlet migrasiýa gullugynyň web saýtynda dogrudan hem göz öňünde tutulýar. Emma iş ýüzünde ne ýurdun içinde ne de daşynda işleýär. Synançyklaryň aglabasynda bu sahypa asla açylmaýar. Emma habarçylarymyzyň biri sahypany açmagy başardy. Ýöne ol arzany soňuna çenli doldurup bilmedi. Bu saýta synap gördüm maglumatlary dolduran soň suraty ýüklemeli. Emma bu mümkin däl. 3 gezek synançdym başa barmady diýip habarçymyz 13-nji ýanwarda habar berdi. Daşary ýurt pasportyny almak meselesi Türkmenistanda en çemet üçin inen aktual mesele bolup durýar. Soňky ýylyň dowamında ýurdun migrasiýa daralarynda ägir tuly nowatlar taklanýar. Daşary ýurt pasportyny almak üçin nowata ýarym ýyl öňünden ýazylmaly bolýar. Bu arada habarçylarymyz habar berýärler. Ýurdun daşynda ýaşaýan türkmenistanlylar hem biometriki pasporty almakda uly kynçylyk çekýärler. Adatlyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň konsulxanalarynyň dokument bermekden ýüz öwrýänligini aýdýarlar. Hususan da Ukrainada ýaşaýan diňleýijimiz özüniň 21 ýaşly gyzynyň ýagdaýyny gürrüň berdi. Meniň gyzym Henizem Türkmenistanyň raýaty bolup dokumentlerini düzgünleşdirip bilmeýär sebäbi onuň daşary ýurt pasporty ýok. Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasy daşary ýurt pasportyny bermeýär. Olar özlerinde biometriki pasportlary taýýarlamak üçin enjamlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň migrasiýa gullugy bolsa daşary ýurt pasporty bolmadyklaryň dokumentlerini saýlap bermeýär diýip eferde adynyň tutulmagyny islemedik diňleýijimiz 11-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportyny almakda çekýän kynçylyklary bilen bir wagtda türkmen häkimetleri we gararsyz habar beriş serişdeleri raýatlaryň daşary ýurtlara goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar barada habar berýärler. 13-nji ýanwarda adatlyň habarçysy soň günlerde Aşgabatyň aeroportunda raýatlaryň uçurdan düşürilmegine degişli bolan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Hususan Kazakstanda migrasiya resmiyleri Liva vilayetinin 2 yaşayıcısını Türkiye varyan uçara koy vermendir ve onlara bunun sebebini düşündürmendir. 12 janvarda Türkmen News Neşri Aşkabadın aeroportunda Türkiye'nin hava yollarının İstanbul'a varyan uçarının 30'dan kovrak Türkmenistanlı'nın şolsanda sağlığını becerme için varyan yolukçuların düşürülenliğini haber verdi. Bu yağda 10 janvarda bolptır. Maglumatı göre sonka bir hepte olay vaktin devamında yolukçular uçarlardan köpçülüklüğün düşürülerler ve günde adından 10-12 adım yurdun daşına gidip bilmeyen galiyar. Aeroportun işgarları bunun sebebini düşündürmeyerler. Hedirki vaxta Türkmenistan yurdun rayetlerinin öngörülüş edilmedik derecede yurdu terk etmek ile bağlı yağdayı baştan geçirer. Yurt hakimiyetleri resmi statistikanı çav etmeyerler. İmadatlığın çeşmelerinin Türkmen hükümetinin köpçülüğü məlim etmedik hatavatlarına salgılanıp haber vermekine göre 2009 ve 2019 yılların aralığında Türkmenistan'ı 2 milyona olay rayet terk ediptir. Türkmen hükümeti bu malumatları Şuçak Açınlı ne tasdikladı ne de ret etti. Daşarı yurtların resmi malumatlarına göre Türkmenistan'ın onlarca mün rayeti her yıl öz yurdunu terk eder. Onlardan münlerce de Türkiye'de ortette ve beylikli yurtlarda işlemeği, okamağı ve yaşamağı hukuk alıyor. Bir kanun migrasiya değişli sanlar el yeterli del. Türkmenistan'ın rayetlerinin öz yurdunu terk edip daşarı yurtlara gitmeğinin esası sebepleri yurdun baştan geçiren ağır iktisadi krizisi ve işsizlik bilen bağlı olup duruyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşabadın mekteplerinde mobil telefonların getirilmeğini ve ulanılmağını çeklendiriyen qadağınçılık tədədən güçlendi. Önki yıllarda akıdan tapavutlukta bu yıl bu qadağınçılığı berca etmek dini okuçlardan dəl, eyse mektep muallimlarından hem talab ediliyər. 13 noyabrda şəhərin mekteplerinde şolsandı 15. mektepte saat 15.00'da enatalar yığınağı geçirildi. Şonu muallimlar okuçların mektebe mobil telefonları getirmeğinin qadağındığını duydurdular. Olur bu talabın güçlenendiğini aydıp mobil telefon qadağınçılığı varada prezidentin kararını okudular deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde mağlumat veren havarçı 14. yanvarda gurrun berdi. Aşıvatlı enataların ençe mesulen söhüttes olan havarçının sözüne göre klas yolbaşçıları bu qadağınçılığın dine okuçları del. Eyse özlerine hem değişlidiğini aittılar. Klas yolbaşçılar şundan başlap muallimler hem mektebe gelende yerden öz mobil telefonlarını mektep yolbaşçılarına tavşırmalı ve okuğun tamamlanandan sonra alıp gitmeli edildi deydiler. Enatalar duydur şülen tanışandıklar hakkında resmi nama gol çektiler. Şeylede enatalara okuçu telefon bilen tutulsa onun elinden alınacaktığını ve idine berilmen bilim ministerliğine tavşırılacaktığını hem duydurdular deyip habarçı anonim şertte sökötteş olan aşavatlı enataların birinin sözünü getirdi. Aydılmağına göre klas ve mektep yolbaşçıları bu qadağınçılığın güçlenmeğinin sebepleri var da anık düşündürüş vermeyerler. Yönü adatlığın habarçıları ve enataların ençemesi bunun sebeplerini Türkmen hakimiyetlerinin hakikatin ayağın bolmağından korkuyandığı bilen düşündürüyerler. YouTube saytında mobil telefonlar bilen surete düşürülen videoların ençemesi peyda oldu. Mekteplerde dürlü köpçülüklüğün çareler, avatlayış işleri ve beylikler için iyi giderli pul yığınalıyar. Olur bu zatların mobil telefonlar arkalı surete ya video düşürülmeğinin önünü almağa sinanşiyarlar. Misal için prezident saylovları bolunda televizyonda çıkış edenler ehli kandidatların den hukuklu, den derecede dini aittılar. Yönü hakikatta ehli idare kerhanalarda diyenyalı rahatların kime ses vermeli ve nire bellik etmeldiği önünden aydıldı deyip aşavatlı enataların biri aittı. Adatlık radyosunun yukarıda aydılanlar var adı payitahtın 15. orta mektevinden ve şehrin baş bilim müdürlüğünden komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Şeyle de prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un gurrunu edilen kararı var adı da yurdun resmi web saytlarında ya da internette mağlumat göze ilmeyer. Adatlık radyosu Türkmenistan'ın mekteplerinde ya da yukarı kucaylarında studentlerin ve okuçların mobil telefonları ulan onu çeklendiren qadağınçılıklar barada bundan öň hem habar beripdi. Geçen ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynyň studentlerinden gyşky deňjalyş mowsumy döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary we internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhata alındy. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynda studentlere diňe gyşky diýen çalşma öwsüm döwründe däl, eýse tutuş okuw ýylynyň dowamında mobil telefonlary ulanmak gadagyn edilýär. Geçen ýylyň 1-nji fevralynda bolsa Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iş şäherleriniň duýdansyz aşşawadyň mekteplerine aýlanyp, okuwçylaryň mobil telefonlarynyň barlaýandygyny Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Şonda habarçy enatalara we okuwçylara salgylanyp, aşşawadyň Gawdan we etrapçasynaky 18-nji mektepde telefonundan Fransada protestleri geçiren sari keltekçelilerin suratı çıkan okuçların birinin yüzüne şarpık çalınandığını hem aydıptı. Halkara kuramalarının adam hukukları metbuat ve internet azatlığı oyuncu çap ediyen yıllık hasavatlarında Türkmenistan yılın yılını tanqid edilip dünyada en yaramaz görközücülere eye yurtların hatarında yerleştiriliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Gepleşiklerimizi devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Tartkınlı protestler bilen yüzveyiz olup durun İran Prezidenti Hasan Ruhani, Ukrayna'nın yoğulukçu sorunun yurdun hava korunuş güçleri tarafından atılıp, onnaki 176 adamın helaklenmeğini derinemek için bir yürüte kadiyetin dörüdülmeğine çağırdı. Ukrayna'nın halkarı sorunun atılıp kaçırılmak sebeple İran'ı dören kahar gazabın arasında Ruhani 14. yanvarda televizyon ededen çıkışında bu bağışlap olmazak yalınışa cevapkarların elifi cezalandırılmalı dedi. Kaziyet ulgamı yukarı dereceli kazi ve onlarca ekspertler bilen birlikte yürüte kaziyet öğretmeli deyip Ruhani eden çıkışına aitti. Ol sonra hem İran'ın yaralı güçlerinin boyun almağı hadisedaki ilkinci kavi adımdır deyip sözünün üstünü yitirdi. Bu hadisede kim günahkar ya gelengsellik eden olsa haysi derecede hem olsa onun adaletin önüne durdurulmağı bizim halkımız için cüda mühim deyip Ruhani belledi. Kaziyet ulgumunun metuat vekili Kulam Hüseyin İsmaili hem giyinişleyin derinimler bolli, hadisedeki roller sebepli kebir adımlar tutullu dedi. Hakimiyet başındaki ruhanlara kahar gadap bildirmek için yani heptenin ayağına şeylem 13. yanvarda münglerce protestçi köçeleri döküldü. Tehran'ın polisiyası protestçilere od açılandığını inkar edip polisiya işgallerine savukkanlık görközmek barada buyruk berlendiğini aitti. Birleşir Katar'ın devlet departamenti Washington'un protestçilerin karşısına zorluk olunulmağına çıdamlılık görkezmeyecektiğini aydıp İran hakimiyetlerine duyduruş verdi. Ukrayna'nın uçlarına 82 tane İranlı, 57 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçyalı, 10 Afganistanlı, 3 Germanyalı ve 3 Britanyalı vardı. İran, Kanada'nı ve Ukrayna'nı uçur helakçılığı varadaki dirinevlere katlaşmağa çağırdı. 14. yanvarda Britanya'nın Premier Ministeri Boris Johnson, İran'ın uçurun urulmağının ayrılgınç yalınçlıktığını anıklanına özünün begeniyendiğine aydıp, Britanyalı pedaların cesetlerinin yurtlarına iyi verilmeğinin mühemdiğini belledi. İran kâbir neticeler bilen yüzveyiz bolor mu deyip sorularına, Johnson BBC telekanalına olor bolon ayrılgınç yalınçlık barada mese məlum günahkar, men hazırki yağdayda dartkınlıkların artmağını göz önüne getiriyendir öydemek dedi. 11. yanvarda İran'ın İslam Revolüciyası Aksırlarının Hava Genişliği Varıdaki bölümünün başlığı Amir Ali Hacizade öz bölümünün tragediyanın dolu cevapkarçılığını öz üstüne alyandığına aitti. Yurdun yukarı ruhani lideri Ayetullah Ali Hamile'yi hem helaklenen 176 adamın hovasarlarına çun duyudaşlık bildirip yaraklı güçleri bu dertli hadisede bolun bolmağı mümkün kemçilikleri ve yazığı iyidarlamağa çağırdı.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepiliyetçiyeriz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen havarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.